Теврат канунның текрары 32-нче бап. Кулах асыңыз, коклер, мен айтаҗам. Диңле ер юзы, агзымдан чыгачак лафларны. Саганах кибы огреткеним ягар. Чех кибы лафым түшер. Ягмур кибы яңа отха ислер. Ягмурчых кибы яшиллекке олыр. Мен Раббының адыны шүретлейджем. Сіз де Алламызның улулығыны таныңыз. О, қаядыр, япқанлары хусырсыз, йоллары адалетледір. О, ишанчылы Алла, онда ақиқатсызлық йоқ. О, доғры ве инсафлыдыр. Олар оңа қаршы ахляқсыз арекет етті. Оның баллары кебі дегіл, олар кусур олды, бозық ве яланжы несілдір. Раббыңызге бойле қайтарасызмы, ахмақ ве ахылсыз халқ? О, сенің бабаң дегілмі? Сені яратқан, ясаған ве асыл еткендір. Қадими заманларыны ақылыңа кетір. Евелкі несілдерінің еллары аққында түшін. Бабаңдан сора, о саңа айтар. Қартларыңыздан сора, олар саңа аңлатырлар. Юже Алла милетлерге мүлк бергенде, ве адамларыны бөлгенде, о Алланың оғылларының сайысына көре, халқларға сыңырлар қойған. Раббының пайы оның халқы олды. Яхуб оның шахси мүлкідір. О, оны бош сахрада, киік уылдаған чөлде тапқан. Оны хорчалап, ақыл берген. Коз бебегі кебі оны сақлаған. Оз юасыны қыбырдатқан, балларының үстінден қалтырап ұчқан қартал кебі. О, қанатларыны керіп, оны алған, қанатлары үстінде ташыған еді. Ялыңыз Раббы оңа елбашчылық етті. Эджнеби Алла онен йоқ еді. О, оны ер юзының төпелеріне көтерген, тарлаларының берекетінен тойдырған. О, оңа ташлардан балны, чахмақташтан зейтун яғыны ашқа берген. Емде тулардан ирымчықны, хой ечкілерден сұтны, қозыларының, башан ерінден қошқарларының, ветекелерінің яғыны, ве ең яхшы боғдайны берген. Юзум қанына, шарапны сен іче едің. Ешурун семіз олған ве тепе башлаған. Семіз олғансын, шишманлангансын, толушхансын. Сон оны яратқан Алланы қалдырған, оз құртылыш қаясындан игренген. Олар Алланы ежнеби аллаларынен ачуландырған, оз післіклерінен оны ғазапландырған. Оз құрбанларыны Аллаға чалмайып, шейтанларға, оларға белі олмаған, яңы келген, деделерінің хаберлері олмаған Аллаларға чалғанлар. Сені дүнияға кетірген қаяны ұнытқансын. Сені дертнен доққан Алланы ақылыңдан чықарғансын. Бұны көрген Раббы олардан игренген, чүнкі оғыллары ве қызлары оны ғазапландырған. Бетімні олардан гізлерім, деді о. Сон аллары не олажақ бақарым? Олар бозық несіл, садық олмаған баллардыр. Олар мен танымаған аллаларынен мені күнжі еткен, бош путларынен мені ачуландырғанлар. Мен де олар танымаған халқнен оларны күнжі етеджем. Ахмақ бір милетнен ачуландыражам. Менім ғазабым атеш әлеулендірді. Оның янғаны олерінің дүниясына ете. О, ер юзыны ве берекетіні яқып юта, дағларының етеклеріні яқа. Башларына чоқ яманлықлар түшіреджем. Епсі оқларымны оларға атаджам. Ачлық оларыны бошатыр, веба оларыны ашар, аджы тішлемелер келір. Оларға қаршы кейік айванларыны, тозда сүйрекленген зейір мақлюкларыны йолларым. Тышарыда ақайларыны қылыч урар, ичеріде айны шу шейні дешет япар. Егітлеріні ве қызларыны, бебейлеріні, чал қартларыны ғайып етер. Айтмаға істер едім, оларыны парчалайжам. Адамлар оларыны іч бір вақыт қатырламайжақлар. Амма душманларының ачуы ічун шуны япмам. Йоқса душманлары бұны яңлыш анлап, айтар. Бізім құдіретіміз улу. Раббының іші дегілдір бұ. Олар ақылыны жойған миллет, араларында аңлайыш йоқ. ақ-ақылы олып, олар бұны аңлап білгейді. Оларнен не олажағыны аңлағайды. Егер оларның хаясы оларны сатмаған олса, Раббы оларны душманларының қолына бермеген олса, бір адам бин адамны қуалап олыр еді ме? Екі адам 10,000 адамны қуып олыр еді ме? Оларның хаясы бізім хаямыз кебі дегіл. Душманларымыз біле бұны аңлайлар. Оларның юзым пытақлары Садом чубығындан, юзымы Гамораның тарлаларындандыр. Юзым дәнелері зеер токелер, салқымлары аджы, от шырасы кебідір. Шарабы аждырхаларының зеері, иланларының өлдіріжі зеерідір. Раббы шай айта, мен бұны сақламадым мы? Оз анбарларымда кілетлемедім мы? Аяқлары тайғанда мен ақтыман ве интихам алырым. Беля хаза күні яқындыр. Азырландырылған шейлер оларға ашықып келелер. Ләкін Раббы оз халқыны ақлайжақ. Қолларында тақат қалмайжақ вақтында, не құл, не азат қалмайжағыны көргенде, оз құлларына мерамет етежек. О айтыр, қайда аллалары, олар сығына қыдырған қаялары, оларның құрбан яғларыны кім ашаған, шарап бақшышларыны кім ічкен, олар тұрсынлар да, сізге ярдым етсінлер, сіз үчін орты олсынлар. Енді көріңіз, керчектен де мен одыр, менден ғайры алла йоқ, мен өлдірем, мен де яшайыш берем, мен урам, мен де тедавилейм. Менім қолымдан кімсе құртарып оламас. Емін етіп қолымны көкке тарап көтерем ве айтам. Мен ебеди, озымнен ант етем. Парылдаған қылычымны қайрарым, сут етіп қолым оны тұтар. Душманларымның ақтыманыны алырым. Мені көрежек көзлері олмағанларыны жезаларым. Оқларымны қанға бояларым. Қылычым беденлеріні ашар. Өлдірілген ве есірге түшкенлерінің қанының ічер, душман башлықларының башларына тояр. Эй, халқлар, Алланың халқынен бәрабер қуаныңыз. О, құлларының қаны ічін ақтыманыны, ве оз душманларының интихамыны алыр, оз топрағы ве халқы ічін одеме етер. Бойледже Муса Нунның оғлы Йехошуанен бәрабер келіп, бұйырының әпсі сөзлеріні халққа айттылар. Бұ сөзлерінің әпсіні бұтын Исраэлге айтып бітірген сон, Муса оларға, «Мен сізге бүгін айтқан бұ сөзлеріні ақылларыңызда тұтыңыз. Бұ қанун сөзлерінің әпсіні тұтып бежермеге балларыңызға әмір етіңіз. Бұ сөзлер сіз үчін бош лав дегіл, олар сізің яшайшыңыздыр. Иорданны кечіп сайып олмақ үчін кеті ятқан топырақта оларның ярдымынен чоқ вақыт яшарсыңыз», деді. О күні де Раббы Мусаға бойле деді. Аварим дағларында, Ерихонның қаршысында, Муавда ерлешкен Нево дағына көтеріл, вемен Исраил оғылларына мүлк оларақ бережек Ханаан топырағына бақ. Хор дағында өлген, ве баба деделеріңе қошылған ағаң, Харун кебі, сен де көтерілежек дағының үстінде өлежексің, ве баба деделеріңе қошыла жақсың. Сіз Син сахрасында Мереват Қадеш сулары янында Исраил оғылларының оғынде маңа қаршы имансыз әрекет еттіңіз. Оларның арасында менің мұқаддеслігімні қорчаламадыңыз. Оғынде олған топрақны көрежексің. Амма мен Исраил оғылларына бережек бұ топраққа кірмейжексің.